Ellen White. Stvaranje. Po ljudskom uzoru. Sedamdeseto poglavlje. Davidova vladavina. Ovo poglavlje zasnovano je na drugoj Samuilovoj, poglavlje 5 od 6 do 25 i poglavlje 6 stih 7, 9 i 10.
Čim se učvrstio na izraelskom prestolu, David je počeo da traži grad koji bi bio najpodesniji za prestonicu. Nešto više od 30 km od Hevrona pronađeno je mesto za buduću državnu prestonicu. Pre nego što je Isus Navin poveo izraelske čete preko Jordana, to naselje zvalo se Salim. U njegovoj blizini Avram je nekad dokazao svoju odanost Bogu. 800 godina pre Davidovog krunisanja bio je tu dom Melhisedeka, sveštenika Boga Najvišega. Grad je zauzimao središnji položaj u zemlji. Bio je na zgodnom mestu, zaštićen vencem brežuljaka. Pošto se nalazio na granici između Jude i Venijamina, nije bio daleko ni od Jefrema, a i ostala plemena imala bi lak pristup. Da bi zavladali ovim krajem, Jevreji su morali da isteraju ostatak Hananeja koji su držali utvrđene položaje na brdima Sionu i Moriji. Utvrđenje se zvalo Jevus, a njegovi stanovnici su bili poznati kao Jevuseji. Stolećima se smatralo da je Jevus neosvojiv, ali ga je Joav, posle kraće opsade, ipak osvojio i za tu zaslugu bio proglašen vrhovnim zapovednikom izraelskih vojnih snaga. Jevus je tako postao glavni grad i umjesto svog neznabožačkog imena dobio ime Jerusalim. Hiram, vladar bogatog grada Tira na Sredozemnom moru, poželeo je zatim da sklopi savez sa carem Izraelja. On je pomogao Davidu da podigne palatu u Jerusalimu. Poslanici su stigli iz Tira u pratnji arhitekata i radnika i duge kolone kola natovarenih skupocenim drvetom, kedrovinom i drugim dragocenim građevinskim materijalom. Sve veća snaga ujedinjenog Izraelja pod Davidom za uzimanje utvrđenog Jevusa i savez sa Hiramom, vladarem Tira, razbuktali su neprijateljstvo Filisteja i oni su ponovo s jakim snagama provalili u zemlju i zauzeli položaj u dolini Rafaj, nadomak Jerusalima. David se sa svojim vojnicima zatvorio u tvrđavu Sion i čekao božanska uputstva. I David upita Gospoda, govoreći: "Hoću li izaći na Filisteje? Hoćeš li ih dati u moje ruke?" A Gospod reče Davidu: "Izađi, doista ću dati Filisteje u tvoje ruke." David je odmah krenuo na neprijatelje, porazio ih i uništio, zarobivši bogove koje su doneli da bi osigurali svoju pobedu. Ogorčeni zbog tog ponižavajućeg poraza, Filisteji su prikupili još veće snage i vratili se na bojno polje. I ponovo se raširiše u dolini Rafajskoj. David je opet upitao Gospoda i veliki ja sam je u svoje ruke preuzeo upravu nad izraelskom vojskom. Bog je rekao Davidu: "Ne idi pred njih, nego im zađi sa leđa pa udari na njih prema dudovima. Pa kad čuješ da zašušti po vrhovima od dudova, onda se kreni, jer će onda poći Gospod pred tobom da pobije vojsku filistejsku." Da je David, kao nekada Saul, odlučio da postupi prema nekom svom planu, ne bi doživeo uspeh. Ali on je učinio upravo ono što mu je Gospod zapovedio, pa su uništili vojsku filistejsku od Gavaona do Gezera. I razglasi se ime Davidovo po svim zemljama i Gospod zadade strah od njega svim narodima. Prva dnevnika 14, 16 i 17. Sada, kada se David potpuno učvrstio na prestolu i osigurao protiv napada stranih neprijatelja, krenuo je da ostvari svoju omiljenu nameru, da donese Božji kovčeg u Jerusalim. Mnogo godina je kovčeg ostao u Kirjat Jarimu, 15 km od Jerusalima. ugled prestonice, međutim zahtevao je da bude počastvovana ovim dokazom božanskog prisustva. David je okupio 30.000 vodećih ljudi u Izraelju, jer je nameravao da prenošenje kovčega bude veoma radosna i veličanstvena svetkovina. Narod se spremno odazvao njegovom pozivu. Prvosveštenik, zajedno sa svojim braćom po svetoj službi i knezovima i plemenskim starešinama, došao je u Kirijat Jarim. David je blistao od svete revnosti. Kovčeg je bio iznesen iz kuće Avinadavove i stavljen na nova kola sa volovskom zapregom, a pratila su ga dvojica Avinadavovih sinova. Izraelski narod ga je pratio oduševljenim usklicima i radosnim pesmama. Mnoštvo glasova pridružilo se melodiji koja je pevana uz pratnju muzičkih instrumenata. A i David i sav dom Izraeljev udarahu pred Gospodom u svakojake sprave od drveta kedrova, u gusle, u psaltire, u bubnje, u svirale i kimvale. Takav prizor radosti Izrael već dugo vremena nije imao priliku da vidi. Svečano i radosno ogromna povorka krivudala je svojim putem duž brežuljaka i dolina prema svetom gradu. Ali kada dođoše do gumna Nahonova, uze se maši kovčega Božjega i prihvati ga, jer volovi potegoše na stranu. I Gospod se razgnevi na uzu i udari ga Bog onde za tu nepažnju, te umre onde kod kovčega Božjega. Iznenadni užas zahvatio je radosno mnoštvo. David je ostao zaprepašten i vrlo uznemiren, a u duši je posumnjao u Božju pravednost. Pokušao je da ukaže čast kovčegu kao simbolu božanske prisutnosti. Zašto je onda ta užasna kazna bila izrečena, da bi dana radosti pretvorila u dan tuge i plača? Osjećajući da bi bilo opasno imati kovčeg u svojoj blizini, David je odlučio da ga ostavi na mestu na kome se našao. Odmah je za kovčeg pronađeno mesto u blizini, u kući Ovid-Edoma iz Gata. Uzina sudbina bila je u stvari božanska kazna zbog kršenja Božije izričite naredbe. Preko Mojsija Bog je dao posebna uputstva o prenošenju kovčega. Niko osim sveštenika, Aronovih potomaka, nije smeo da ga dodirne ili čak pogleda ukoliko nije pokriven. Božansko uputstvo je glasilo: onda neka dođu sinovi Katovi da nose, ali neka se ne dotaknu ni jedne stvari svete da ne poginu. Sveštenici su morali da pokriju kovčeg, a onda su ga sinovi Katovi podizali hvatajući za poluge koje su bile provučene kroz prstenove sa obeju strana kovčega i nikada nisu izvlačene. Sinovima Girsonovim i Merarijevim, koji su bili zaduženi za zavese i daske i stupove u svetilištu, Mojsije je dao kola i volove za prenošenje onoga što je njima bilo povereno. A sinovima Katovim ne dade ništa, jer im posao beše služiti u pustinji i nošahu na ramenima. 4. Mojsijeva 7.9. Prema tome, prilikom prenošenja kovčega iz Kirijat Jarima došlo je do neposrednog i neoprostivog nepoštovanja gospodnjih uputstava. David i njegov narod okupili su se da obave sveto delo, da ga obave radosna i spremna srca, ali Gospod nije mogao da prihvati njihovu službu jer nije bila obavljena u skladu s njegovim uputstvima. Filisteji, koji nisu poznavali Božji zakon, stavili su kovčeg na kola kada su ga vraćali u Izrael. I Gospod je prihvatio napor koji su uložili. Izraelci su međutim imali jasna uputstva o Božjoj volji. U svim tim slučajevima njihovo zanemarivanje ovih naredbi predstavljalo je uvredu za Boga. Na Uzi je počivala još veća krivica zbog drskosti. Prestupanje Božjeg zakona kod njega je prouzrokovalo slabljenje svesti o njegovoj svetosti, i dok mu je savest bila opterećena gresima koje nije priznao, iako suočen s božanskom zabranom, ipak se drznuo da dodirne simbol Božje prisutnosti. Bog ne može da prihvati delimičnu poslušnost nikakav lakomisleni pristup svojim zapovestima. Kaznom nad uzom želeo je da u misli svih Izraeljaca utisne svest o važnosti strogog poštovanja svojih zahteva. Tako je smrt jednog čoveka, pozivajući narod na pokajanje, poslužila da se izbegne mogućnost da Božije kazne stignu hiljade njih. Osjećajući da ni njegovo srce nije potpuno pravo pred Bogom, David se posle kazne nad uzom uplašio kovčega. Bojao se da nekim svojim grehom ne navuče Božiju kaznu. Ali je zato Ovid Edom, iako se radovao istovremeno drhteći od straha, srdačno dočekao ovaj sveti simbol kao dokaz Božje naklonosti prema poslušnima. Pažnja celog Izraelja sada je bila usmerena prema ovom došljaku iz Gata i njegovom domu. Svi su želeli da vide kako će on proći. I blagoslovi Bog Ovid Edoma i sav njegov dom. Kod Davida je božanski ukor postigao svoju svrhu. On je shvatio jasnije nego ikada svetost Božijeg zakona i neophodnost njegovog strogog poštovanja. Božanska naklonost, ukazana Ovid Edomovom domu, navela je Davida da se ponovo ponada da će kovčeg ipak doneti blagoslov i njemu i njegovom narodu. Posle 3 mjeseca odlučuje da još jednom pokuša da premesti kovčeg, ali je sada posvetio posebnu pažnju da u svakoj pojedinosti ispuni gospodnje zahteve. Ponovo je sazvao narodne glavare i nepregledno mnoštvo okupilo se oko boravišta došljaka iz Gata. S pobožnom brižljivošću, kovčeg je sada bio podignut na pleća ljudi kojima je Bog poverio taj posao. Mnoštvo se svrstavalo u povorku i uzdrhtalih srca krenulo na put. Kada su nosači načinili 6 koraka, truba im je naredila da stanu. Prema Davidovom naređenju, volovi i ugojena telad bili su prineseni na žrtvu. Narod je sada prožala radost umjesto drhtanja i straha. David je skinuo svoje vladarsko odelo i stavio obični laneni oplećak, kakav su nosili sveštenici. Tom prilikom nije označio da preuzima svešteničke dužnosti, jer su takve oplećke nosili i drugi osim sveštenika. Teo je u stvari da prilikom ove svete službe pred Bogom zauzme isto mesto kao i svi njegovi podanici. Toga dana samo je Gospodu pripadala slava, samo je njemu trebalo ukazivati poštovanje. Dugačka povorka ponovo se pokrenula dok su se zvuci harfi i rogova, truba i cimbala uzdizali prema nebu zajedno s melodijom koju su pevali mnogi glasovi. I David igraše iz sve snage pred Gospodom, radosno se usaglašavajući s ritmom pesme. Davidovo igranje i pobožnost radosti pred Gospodom mnogi ljubitelji uživanja navode da bi opravdali savremene moderne plesove, ali takvo upoređivanje nema nikakvog osnova. U naše dane ples je povezan s lakoumnošću i ponoćnim zabavama. Zdravlje i moral žrtvuju se na oltaru zadovoljstva. Posetiocima balskih dvorana Bog nije predmet razmišljanja i obožavanja. Molitva ili pesma hvale nikako ne odgovara takvim skupovima. Taj podatak treba da prevagne prilikom odlučivanja. Zabave koje mogu da oslabe ljubav prema onome što je sveto, koje umanjuju našu radost u sasluženju Bogu, to nisu zabave koje hrišćani treba da traže. Muzika i igra, kao izraz radosnog slavljenja Boga prilikom prenošenja kovčega, nema ni najmanje sličnosti sa savremenim plesom. David je igrao da bi hvalio Boga i uzdizao njegovo sveto ime. Savremeni ples je sotonino sredstvo kojim navodi ljude da zaborave Boga i sramote njegovo sveto ime. Triumfalna povorka približavala se prestonici, prateći sveti simbol nevidljivog vladara Izraelja. A onda je izliv radosnih glasova pesmom pozvao stražare sa gradskih zidova da otvore vrata svetoga grada. Vrata Uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna, ide car slave. Grupa pevača i svirača je odgovorila, ko je taj car slave? Iz druge grupe stigao je odgovor, gospod krepak i silan, gospod silan u boju. A onda su se stotine glasova ujedinile u triumfalnom zboru. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna, ide car slave. Ponovljeno je radosno pitanje ko je taj car slave. Glas velikog mnoštva, kao glas voda mnogih, odjeknuo je u radosnom odgovoru, gospod nad vojskama, on je car slave. Psalam 24, od 7 do 10. Vrata su se onda širom otvorila. Povorka je ušla i s pobožnim strahopoštovanjem kovčeg je stavljen u šator koji je bio razapet da ga primi. Pred svetim prostorom bili su podignuti oltari za prinošenje žrtava. Dim žrtava zahvalnica i žrtava paljenica i oblaci tamjana zajedno s hvalom i molitvama Izraelja uzdikao se prema nebu. Kada je služba završena, sam car je izgovorio reči blagoslova nad svojim narodom. A onda, pokazujući carsku darežljivost, naredio je da se narodu podeli hrana i piće da bi se ljudi osvežili. Sva plemena bila su predstavljena na ovoj svečanosti na proslavi najznačajnijeg svetog događaja u Davidovoj vladavini. Duh božanskog nadahnuća spustio se na cara i dok su posljednji zraci sunca na zalasku blistavom svetlošću obasjavali šator, njegovo srce ispunilo se dubokom zahvalnošću Bogu, što je blagosloveni simbol njegove prisutnosti sada našao se tako blizu Izraeljevog prestola. Obuzet tim mislima, David je okrenuo prema svojoj palati da blagoslovi svoj dom. Međutim, u njoj je bila osoba koja je prizore radosti posmatrala u sasvim drugačijem raspoloženju od onoga koje je ispunjavalo Davidovo srce. A kada kovčeg gospodnji ulazaše u grad Davidov, Mihala kći Saulova, gledajući s prozora, vide cara Davida kako skače i igra pred gospodom i podrugnu mu se u srcu svome. Puna ogorčenja, nije mogla da dočeka da se David vrati u palatu, već mu je pošla u susret. Na njegov ljubazni pozdrav uzvratila je bujicom gorkih reči. Oštar i uvredljiv je bio njen ukor. Kako je bio slavan danas car Izraeljev, kada se danas otkrio pred sluškinjama sluga svojih, kao što se otkrivaju nikakvi ljudi. David je shvatio da Mihala u stvari prezire i vređa službu Božiju, pa je strogo odgovorio. Pred gospodom, koji me je izabrao umjesto oca tvojega i umjesto svega doma njegova, te mi zapovedio da budem vođa narodu gospodnjemu, igrao sam i igraću pred gospodom. I još ću se većima poniziti, i još ću manji sebi biti, i opet ću biti slavan pred sluškinjama o kojima govoriš. Davidovom ukoru Bog je dodao svoj, jer Mihala, kći Saulova, ne ima poroda do smrti svoje. Svečane ceremonije. Uz prenošenje kovčega ostavile su trajan utisak na izraelski narod, pokrenule su ljude da se dublje zainteresuju za službe u svetilištu, ali i da s novom revnošću služe gospodu. David je pokušavao svim sredstvima da produbi ovaj uticaj. Pesme su postale uobičajeni deo bogosluženja. David je komponovao psalme ne samo da bi ih sveštenici pevali za vreme službe u svetilištu, već i da ih peva narod dok putuje na velike godišnje svetkovine ili na prinošenje žrtava u svetilištu. Uticaj koji se tako širio zaista je bio dalekosežan i doprineo je da se narod oslobodi idolopoklonstva. Mnogi okolni narodi, gledajući blagostanje Izraelja, bili su navedeni da stvore povoljno mišljenje i o izraelskom Bogu koji je učinio tako velika dela za svoj narod. Šator od sastanka koji je podigao Mojsije, zajedno sa svim što je bilo potrebno za obavljanje službi u njemu, još se nalazio u Gavaji, ali je David nameravao da Jerusalim pretvori u versko središte zemlje. Za sebe već podigao palatu, pa je smatrao da ni gospodnji kovčeg ne bi smeo da ostane u šatoru. Odlučio je da sagradi hram koji će svojom veličanstvenošću izraziti koliko Izrael ceni čast koja mu je ukazana da u njegovoj sredini trajno boravi gospod, njegov vladar. Kada je o svojoj nameri govorio proroku Natanu, dobio je ohrabrujući odgovor. Šta god ti je u srcu, idi čini, jer je gospod s tobom. Međutim, te noći reč gospodnja je došla Natanu prenoseći mu poruku upućenu Davidu. Davidu je bila uskraćena prednost da gradi dom gospodu, ali mu je upućeno obećanje o božanskoj naklonosti prema njemu, njegovom potomstvu i carstvu Izraeljevu. Ovako veli gospod nad vojskama, ja te uzeh od tora, od ovaca, da budeš vođa narodu mojemu Izraelju i bejah s tobom kuda god si hodio i istrebih sve neprijatelje tvoje ispred tebe i stekoh ti ime veliko kao što je ime velikih ljudi koji su na zemlji. I odredit ću mesto narodu mojemu Izraelju i posadit ću ga te će nastavati u svom mestu i neće se više pretresati, niti će ih više mučiti nepravednici kao što je bilo pre. Pošto je David želeo da sagradi dom Božiji, bilo mu je obećano, još te ti javlja gospod, da će ti gospod načiniti kuću. Podignuću seme tvoje nakon tebe i on će sazidati dom imenu mojemu i utvrdit ću presto carstva njegova doveka. Davidu je rečeno, zašto ne može da gradi hram? Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio. Nećeš ti sazidati dom imenu mojemu. Evo rodit će ti se sin. On će biti miran čovek i smirit ću ga od svih neprijatelja njegovih unaokolo. Zato će mu ime biti Solomon i mir i pokoj daću Izraelju za vremena njegova. On će zidati dom imenu mojemu. Iako mu je bila odbijena najveća želja, David je sa zahvalnošću primio poruku. Uzviknuo je, ko sam ja gospode, gospode, i što je dom moj te si me doveo do ovde? Pa i to ti se još čini malo, gospode, gospode, nego si govorio za dom sluge svojega za dugo vremena. Obnovio je tada svoj zavet sa gospodom. David je znao, da bi poslužilo na čast njegovom imenu i da bi proslavilo njegovu vladavinu kada bi se ostvarilo ono što je u srcu želeo da učini, ali je svoju volju spremno pokorio Božjoj volji. Ovako dobrovoljno odricanje koje je pokazao retko se sreće čak i među hrišćanima. Kako se često oni koji su prešli zenit života nadaju da će učiniti neko veliko delo i tako ostvariti težnju svog srca, iako nisu sposobni da to učine. Božje proviđenje može im govoriti kao što je prorok govorio Davidu, objavljujući im da delo koje tako žarko žele da učine nije njima povereno i da treba da pomognu drugome da ga izvede. Ali umjesto da se smireno pokore božanskom vođstvu, oni se povlaču u sebe, osjećaju se zanemarenim i odbačenim, smatraju da ukoliko ne mogu da postignu ono što žele, drugo ne žele da čine. Mnogi se očajnički hvataju za položaje i odgovornosti za koje nisu sposobni, uzalud pokušavajući da obave delo na koje nisu pozvani, dok ono što bi mogli da učine ostaje nezavršeno. I upravo zato što nisu spremni da sarađuju, veće delo usporeno napreduje ili se uopšte ne obavlja. Dajući zavet Jonatanu, David je obećao da će kada se smiri od svojih neprijatelja biti milostiv prema domu Saulovu. Kada se našao u blagostanju, setio se svoga zaveta. Pitao je ima li još te ko da je ostao doma Saulova da mu učini milost radi Jonatana. Kazali su mu da je još živ Mefivostej, Jonatanov sin, ali da je hrom od detinjstva. U vreme Saulovog poraza od Filisteja kod Jezreelja, Detetova dadilja pokušala je da pobegne, ali je ispustila dete i ona je ostalo doživotni invalid. David je sada pozvao mladića na dvor i primio ga vrlo ljubazno. Vratio mu je sva Saulova privatna imanja da bi imao čega da živi, ali on sam, kao Jonatanov sin, bio je stalni gost na dvoru i jeo je svakoga dana za vladarevom trpezom. Slušajući izveštaje Davidovih neprijatelja, Mefivoste je imao velike predrasude o njemu kao uzurpatoru, ali je car svojim velikodušnim i prijateljskim ponašanjem i stalnom ljubaznošću zadobio mladićevo srce, tako da je postao vrlo privržen Davidu, osjećajući, kao i njegov otac Jonatan, da su mu interesi istovetni s interesima cara koga je Bog izabrao. Posle Davidovog stupanja na izraelski presto nastalo je dugo razdoblje mira. Okolni narodi, svesni snage i jedinstva carstva, uskoro su počeli da smatraju mudrim uzdržavanje od otvorenog neprijateljstva, dok je David, zauzet organizovanjem i izgradnjom carstva, odustao od osvajačkih pohoda. Na kraju je, međutim, ipak zaratio protiv starih neprijatelja Izraelja, Filisteja i Moavaca, pokorio ih i naterao da mu plaćaju danak. Posle toga, protiv Davidovog carstva obrazovan je široki savez okolnih naroda i to je dovelo do najvećih ratova i pobeda za vreme njegove vladavine i do najvećeg jačanja njegove moći. Neprijateljski savez nastao je iz zavisti zbog njegove sve veće moći, ali bez ikakve njegove krivice. Evo nekih okolnosti koje su dovele do toga. U Jerusalim su stigle vesti o smrti Nasa, vladara Amonaca. Vladara koji je bio prijateljski raspoložen prema Davidu u vreme dok je bežao od Saulovog gneva. Sada, želeći da pokaže svoju zahvalnost za dobro koje mu je bilo učinjeno u vreme nevolje, David je poslao svoje izaslanike da izraze saučešće Anunu, njegovom sinu i nasledniku. I reče David da učini milost Anunu, sinu Nasovu, kao što je otac njegov meni učinio milost. Međutim, njegovo dobronamerno delo bilo je pogrešno shvaćeno. Amonci su mrzeli pravog Boga i bili ogorčeni neprijatelji Izraelju. Prividna Nasova ljubaznost bila je samo izraz neprijateljstva prema Saulu kao vladaru Izraelja. Anunovi savjetnici potpuno su izokrenuli Davidovu poruku, a knezovi sinova Amonovih rekoše Anunu, gospodaru svojemu, misliš da je David zato poslao ljude da te poteše što je rad učiniti čast ocu tvojemu? Zar nije zato poslao David sluge svoje da promotre grad i uhode pa posle da ga raskopa? Na savjet svojih savjetnika nas je, pola stoleća pre toga, postavio surovi uslov stanovnicima Javisa u Galadu kada su oni, opkoljeni od njegove vojske, zatražili mir. Nas je tada zatražio pravo da svima iskopa po desno oko. Amonci su se i sada živo sećali kako je izraelski vladar osujetio njihove surove planove i izbavio narod koji su oni sada želili da ponize i osakate. Ista mržnja prema Izraeljcima još je plamtela u njima. Nikako nisu mogli da shvate velikodušni duh kojim je bila prožeta Davidova poruka. Kada Sotona zavlada čovekovim umom, tada ga nadahnjuje zavišću i sumnjom, koja izopačuje i najbolje namere. Slušajući svoje savjetnike, Anun je Davidove poslanike proglasio uhodama i zasuo ih uvredama i porugama. Amoncima je bilo dozvoljeno da izvrše svoje zle namere bez ikakvog ograničenja, da bi David mogao da upozna njihov pravi karakter. Bog nije želeo da Izraelci uđu u savez s ovim verolomnim, neznabožačkim narodom. U stara vremena, kao i danas, položaj poslanika smatran je svetim. Sveopšti međunarodni zakon osiguravao im je zaštitu od ličnog nasilja ili uvreda. Pošto je poslanik bio predstavnik svoga vladara, svaka uvreda nanesena njemu zahtevala je neodložnu osvetu. Amonci, znajući da će uvreda nanesena Izraelju sigurno biti osvećena, odmah su započeli pripreme za rat. A kad videše sinovi Amonovi da se omrziše s Davidom, posluše 1000 talenata srebra da najme kola i konjanike iz Mesopotamije i iz Sirije, Mahe i Sove i najmiše 32.000 kola i sinovi Amonovi skupiše se iz gradova svojih i dođoše na boj. Prva dnevnika 19.6.7. Bio je to zaista opasan savez. Stanovnici područja između Sredozemnog mora i reke Eufrat ujedinili su se s Amoncima. Severna i istočna strana Hanana bile su okružene naoruženim neprijateljima koji su se zaverili da skrše Izraeljevo carstvo. Jevreji nisu čekali da neprijatelj prodre u njihovu zemlju. Njihove snage pod Joabovim zapovedništvom prešle su Jordan i krenule prema Amonskom glavnom gradu. Jevrejski vojskovođe, vodeći svoje čete u bitku, pokušao da ih ohrabri rečima: "Budi junak i drži se junački za svoj narod i za gradove Boga svojega, a Gospod neka učini što mu je drago." Prva dnevnika 19.13. Sjedinjene snage saveznika bile su poražene u prvom sukobu, ali nisu bile spremne da odustanu od rata, pa su se sljedeće godine ponovo pojavile. Vladar Sirije prikupio je svoje snage, zapretivši Izraelju ogromnom vojskom. David, shvatajući šta sve zavisi od ishoda ovog sukoba, sam je izašao na bojno polje uz Božiju pomoć, naneo saveznicima tako veliki poraz da su Sirijci od Livana do Eufrata ne samo odustali od rata, već pristali i da plaćaju danak Izraelju. David je protiv Amonaca krenuo u odličan obračun i ratovao sve dok njihove tvrđave nisu pale i dok cijelo područje nije palo pod izraelsku vlast. Opasnosti koje su zapretile potpunim uništenjem pokazale su se pod utjecajem božanskog proviđenja kao sredstvo da se narod uzdigne do uzvišene veličine. Sjećajući se tih značajnih izbavljenja, David je pevao: "Živ je Gospod, i da je blagosloven branič moj da se uzvisi Bog spasenja mojega, Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode, koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čovjeka žestoka izbavlja me. Toga radi, hvalim te, Gospode, pred narodima pevam imenu Tvojemu, koji slavno izbavljaš cara svojega i činiš milost pomazaniku svojemu Davidu i natražju njegovu doveka." Psalam 18:46-50. U svim svojim pesmama David uverava pripadnike svoga naroda da je Gospod njihova snaga i njihov zaštitnik. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštititi jakoga velika snaga. Nije u konju uzdanje da će pomoći, ako mu je i velika snaga, neće izbaviti. Psalam 33:16-17. Bože care moj, ti si onaj isti, pošlji pomoć Jakovu. S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje i s imenom tvojim izgazit ćemo one koji ustaju na nas. Jer se ne uzdam u luk svoj, niti će mi mač moj pomoći, nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja naših i nenavidnike naše posramit ćeš. Psalam 44:4-7. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svojega. Psalam 20:7. Carstvo Izraeljevo je sada po prostranstvu predstavljalo ispunjenje obećanja datog Avramu i kasnije ponovljenog Mojsiju. Semenu tvojemu dadoh zemlju ovu od vode Misirske do velike vode vode Eufrata. Prva Mojsijeva 15:18. Izrael je postao moćan narod koga su poštovali i koga su se bojali okolni narodi. Na svom području David je imao veoma veliku moć. On je zadobio kao malo koji vladar u bilo koje doba, osjećanja i odanost svoga naroda. Poštovao je Boga i Bog je njemu ukazao čast. Međutim, usred blagostanja vrebala je pogibao. U doba svog najvećeg spoljašnjeg uspeha, David se našao u najvećoj opasnosti, doživeo svoj najveći poraz i svoje najveće poniženje.